Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly, μια εκπομπή αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις, αλλά κυρίως στη χαρά της ανάγνωσης, είναι κοντά σας αυτή τη μέρα και αυτή την ώρα. Κάθε Τετάρτη λοιπόν από τις 5 το απόγευμα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, φυσικά και τον ρόλο του οικοδεσπότη, πάντα έχουμε κάποια καλεσμένη, και στην κονσόλα του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Κώστας Κυριακάκης. Πάμε λοιπόν να συστηθούμε. Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο κύριος Θανάσης Χατζόπουλος, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Ψυχίατρος ψυχαναλυτής και ποιητής και δοκιμιογράφος
και
μεταφραστής, μιας και έχουμε Μποφουά και Σερ μεταφράση.
Ναι.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα λοιπόν.
Κύριε Χατζόπουλε, θα ξεκινήσω από το πόσο σχετική είναι η μία διαδικασία με την άλλη, πόσο σχετικό μπορεί να είναι το μέσα με το μέσα, γιατί και η ψυχανάλυση, η ψυχιατρική, αλλά θα μείνουμε στην ψυχανάλυση περισσότερο, με την οποία και, την οποία και υπηρετείτε, με την ποίηση. Νομίζω είναι δύο εσωτερικές διαδικασίες, δεν ξέρω τι συνάφειες έχουν, πού τέμνονται και πού ενδεχομένως να αποθούνται.
Το κοινό πεδίο είναι ο λόγος. Και οι δύο διακονούνται μέσω του λόγου και οι δύο είναι διαδικασίες ψυχικές οι οποίες βρίσκουν στο λόγο την έκφρασή τους. Βεβαίως στην ποίηση αναζητάμε τις μορφές και αυτό συμβαίνει συνήθως κατά μόνας, με την έννοια ότι ο ποιητής γράφει μόνος, ο αναγνώστης διαβάζει μόνος, βεβαίως υπάρχουν και οι δημόσιες αναγνώσεις, βεβαίως υπάρχουν και οι αναγνώσεις που μοιραζόμαστε. Στην ψυχανάλυση είναι ένα έργο που γίνεται με δύο, κατά βάση από τον αναλυόμενο, ο οποίος μιλάει, και δευτερευόντως και συνοδεύοντας από τον ψυχαναλυτή, ο οποίος ακούει και κάπου παρεμβαίνει εκεί όπου και όταν χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, η μία διαδικασία της ψυχανάλυσης, όπως είπα και πριν, δεν είναι διαδικασία που την κάνει ο ψυχαναλυτής, παρόλο που ο ψυχαναλυτής είναι εξαιρετικά παρόν στη διάρκεια κάθε συνεδρίας. Επίσης, στο ποίημα συμμετέχει με το δικό του τρόπο και ο αναγνώστης κάθε φορά, με τη χαρά της ανάγνωσης, ακριβώς γιατί στο τέλος το ποίημα αναδιαμορφώνεται τρόπον τινά από κάθε αναγνώστη ξεχωριστά, με βάση βέβαια πάντα αυτό που είναι γραμμένο, τοποθετημένο στα όρια της σελίδας.
Ναι. Ξεκίνησα από αυτό γιατί η διπλή σας ιδιότητα το καλεί και γιατί πάντα έχω μια περιέργεια κατά πόσο τα δύο αυτά πεδία είναι σε συνάφεια ή σε ενδεχομένως και μερική σύγκρουση. Δεν ξέρω, πάντα...
Σε σύγκρουση δεν θα έλεγα ότι είναι, είναι ίσως σε διάλογο.
Σε διάλογο.
Ο οποίος άλλες φορές είναι πιο μακρινός, άλλες φορές είναι πιο κοντινός, και κατά κάποιο τρόπο ο αναλυόμενος ποιεί τον λόγο της ζωής του, ποιεί την ζωή του, αναποιεί, αναδημιουργεί και εκείνος αυτό που έχει ζήσει, αυτό που έχουν ζήσει και οι προηγούμενοι από αυτόν, γιατί πάντα κουβαλάμε τις ιστορίες τις προγονικές. Και επομένως από αυτό που αναδημιουργεί κάτι φτιάχνει σε σχέση με το παρόν του και με το μέλλον του. Από αυτή την άποψη...
Γίνεται κάπως σαν ποιητής του εαυτού του.
Γίνεται, ναι. Γίνεται στο μέτρο του δυνατού, γίνεται ποιητής του εαυτού του, πάντα με τη συνοδεία του αναλυτή, ο οποίος βεβαίως στην περίπτωση αυτή λειτουργεί κάπως δευτερευόντως, όπως να το πω έτσι, ο αναγνώστης για το ποίημα.
Για το ποίημα.
Υπάρχει εκεί μια αντιστροφή.
Ενδεχομένως η ποίηση μας μπορεί, δεν θέλω να πω, μας διευκολύνει, μπορεί ενδεχομένως να μας οδηγήσει σε μια αντίστοιχη διαδικασία με την μοναχική οδό του αναγνώστη. Αντίστοιχη με τις ψυχανάλυσεις.
Κοιτάξτε.
Δηλαδή να μπει σε μια διαδικασία αναρώτησης, αναστοχασμού, ο αναγνώστης μέσω της ποίησης είναι κίνητρο η ποίηση για μια τέτοια διεργασία.
Δεν ξέρω αν είναι η ποίηση μόνο, αλλά γενικά θεωρώ ότι η ανάγνωση, είτε αυτή αφορά ποίηματα, είτε αφορά μυθιστορήματα, είτε αφορά δοκίμια, είτε αφορά ακόμα και τη φιλοσοφία, οτιδήποτε, η ίδια η ανάγνωση κατ' εμέ είναι μια διαδικασία ποιητική. Αρκεί βεβαίως πώς διαβάζει ο καθένας, δεν ξέρουμε πώς διαβάζει ο καθένας. Μπορεί όμως, έχει αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή πίσω από κάθε σελίδα γραμμένη υπάρχει ένας άλλος, με τον οποίο δυνητικά ο αναγνώστης μπαίνει σε ένα διάλογο. Και από αυτό το διάλογο μπορεί να βγει όντως πολύ κερδισμένος όταν του λέει κάτι αυτό που ήδη έχει σημειώσει στη σελίδα ο συγγραφέας. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει μια διαφορά που έχει να κάνει με τη ζωντάνια του λόγου. Δηλαδή η ψυχαναλυτική σκηνή είναι μια σκηνή ζωντανή. Έχει δύο συμμετέχοντες ζωντανούς, συν το λόγο έναν τρίτο, συν έναν τέταρτο που μπορεί να είναι η κοινωνία ή οτιδήποτε άλλο το οποίο έρχεται απ' έξω πάντα. Μπορεί να είναι ακόμα και η ίδια η ψυχαναλυτική θεωρία, η ίδια η ψυχανάλυση ως διαδικασία. Αλλά αυτή είναι πολύ μεγάλη διαφορά, διότι ακριβώς αυτό από συνεδρία σε συνεδρία δημιουργεί μια ποιητική οδό, έναν δρόμο δηλαδή λόγου, τον οποίο κανείς τον φτιάχνει ενώ τον περπατάει και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Αυτός ο διάλογος που ο αναγνώστης, αν τα καταφέρει, με την προϋπόθεση του πως διαβάζει, όπως είπατε, αλλά ένας που διαβάζει, ξέρω εγώ τι να πω. Αυτός ο διάλογος λοιπόν που πάντα εμφυλοχωρεί ή αποκαθίσταται στη διαδρομή των σελίδων με τον συγγραφέα, αυτός πιθανόν να είναι λυτρωτικός για τον άνθρωπο.
Κοιτάξτε, πιθανόν να είναι λυτρωτικός.
Μπορεί να είναι και διαγερτικός.
Μπορεί ακριβώς να τον εισάγει τον αναγνώστη σε μονοπάτια τα οποία έχει να τα προχωρήσει μετά ο ίδιος και μόνος του. Γιατί εντάξει, διαβάζουμε όλοι, αλλά δεν διαβάζουμε όλοι πάντα το ίδιο πράγμα όταν διαβάζουμε το ίδιο ποίημα.
Όπως συμβαίνει και σε άλλα.
Έτσι συμβαίνει. Αλλά ακριβώς λοιπόν αυτή η διαφορά που υπάρχει χαράζει για τον καθένα το δικό του δρόμο. Αυτός ο δρόμος σε άλλους μπορεί να λειτουργήσει, όπως είπατε, διαγερτικά, σε άλλους κατευναστικά. Από αυτή την άποψη εγώ μπορώ να πω ότι οι πρώτες μου αναγνώσεις, τα πρώτα μου αναγνώσματα της μετεφηβικής και πρώτης μου νεότητας υπήρξαν για μένα πραγματικά αποκαλυπτικά και αφορούσαν λιγότερο την ψυχανάλυση, που τότε μάλιστα δεν υπήρχαν βιβλία στα ελληνικά, κυρίως αφορούσε βεβαίως τη λογοτεχνία, η οποία για μένα υπήρξε ένας χώρος όπου πραγματικά αναζητούσα τον εαυτό μου και αναζητούσα και τον κόσμο που ζούσα και έβλεπα γύρω μου. Αυτό όμως ήταν ένα τρομερό άνοιγμα. Όπως είναι άνοιγμα, ας πούμε, για να πάει κανείς σε κάποια παράσταση θεατρική ή να ακούσει μια μουσική, η ανάγνωση ενός βιβλίου, στο οποίο επίσης μπορείς να επιστρέψεις κατά το δοκούν, δηλαδή όποια στιγμή εσύ θέλεις, είναι στον έλεγχό σου το βιβλίο. Αυτό δημιουργεί επίσης και ρυθμούς διαφορετικούς στο πώς εσύ μπαίνεις στην ανάγνωση. Επιταχύνεις, επιβραδύνεις, κάνεις παύσεις, αναπνέεις αλλιώς κάθε φορά.
Ναι. Συζήταγα με κάποιον και μου λέγε πώς μπήκε στη διαδικασία της γραφής. Μέσα από το διάβασμα, μου λέει. Στην εφηβεία μου ξεκίνησα να διαβάζω και μάλιστα διάβασα Hemingway και είπα, εδώ περνάς καλά. αυτό το περνάς καλά, το κράτησα, γιατί είναι μια τρέχουσα διατύπωση για κάτι πολύ πιο σύνθετο και βαθύ ενδεχομένως, που δεν ξέρω αν το συνειδητοποιεί κάποιος ότι μπορεί να περνάς και καλά με αυτό το πράγμα. Αυτό που λέμε, πήγα εκεί, πήγα μια εκδρομή, πέρασα καλά. Συνάντησα με τον τάδε, πέρασαμε καλά. Πήγα εκεί, διασκέδασα, πέρασα καλά. Διάβασα, πέρασα καλά. Μπορώ να το πω και για το διάβασμα αυτό?
Μπορείτε να το πείτε και το
εγώ
λέτε,
μπορώ να το πω,
λέτε στην εκπομπή
καλά,
σας,
αλλά, το ξέρω.
Καταρχήν με τη χαρά της ανάγνωσης,
ναι.
Αλλά επίσης δεν είναι μόνο η χαρά που είναι πολύ σημαντική, είναι επίσης και το νόημα. Δηλαδή αναζητούμε συνεχώς νοήματα μέσα σε αυτά που διαβάζουμε και νοήματα τα οποία να μπορούν να μας προσθέσουν ή να μας ανακαινήσουν κάτι σε σχέση με το νόημα της δικής μας ζωής του καθενός. Από αυτή την άποψη λοιπόν κανείς περνάει καλά εκεί όπου αρχίζει να βρίσκει τα πατήματα, ας πούμε, που ήδη έχει κάνει στη ζωή του ή τα έχει μισοκάνει και τα ξαναβρίσκει σε ένα κείμενο και του λένε προχώρα προς τα εδώ ή προς τα εκεί, χωρίς να το λένε αυτό άμεσα, το λένε έμεσα τις περισσότερες φορές, και αυτό δίνει μια μεγάλη όθηση. Και εγώ νομίζω ότι δεν είναι μόνο η ανάγνωση, δηλαδή μίλησα για την ανάγνωση, αλλά πριν ακόμα από την ανάγνωση πρέπει να πω ότι για μένα ήταν τα ακούσματα. Δηλαδή τα ακούσματα που αφορούσαν αφενός μεν τον λόγο που κυκλοφορούσε σε ένα οικογενειακό και κοινωνικό, μικροκοινωνικό περιβάλλον, αλλά και τα ακούσματα του ραδιοφώνου, μια και είμαστε στο ραδιόφωνο, της ελληνικής έντεχνης ή λαϊκής μουσικής της εποχής που ήμουνα μικρό παιδί, και βεβαίως και τα ακούσματα, πρέπει να πω, από την εκκλησία. Θέλω να πω οι ψαλμωδίες και τα λόγια εκεί που έτρεχαν συνεχώς μέσα στους ύμνους, για μένα εκ των υστέρων απέκτησαν μια σημασία διαμόρφωσης.
Να, μάλιστα. Οπότε πηγαίνατε και στην εκκλησία.
Τότε πήγαινα, ναι.
Ναι.
Ήταν μέσα στην οικογενειακή κουλτούρα, να το πω έτσι. Ενδεχομένως για ένα μικρό επαρχιακό μέρος όπως ήταν το Αλιβέριο που μεγάλωσα, να ήταν περισσότερο και μέσα στην κοινωνική κουλτούρα, ας πούμε, ενός,
ναι, φυσικά.
Μιας μικρής επαρχιακής πόλης.
Φυσικά. Αλλά κρατάω το ότι συνδυάζεται με μια παράλληλη, έτσι, διαδικασία ανάμεσα στο διάβασμα, την συνομιλία με τον συγγραφέα, στο άκουσμα το ραδιοφωνικό, αλλά και στο άκουσμα των ύμνων στην εκκλησία.
Ναι, γιατί νομίζω, ξέρετε,
γιατί στην εκκλησία σπανίως ακούνε.
Κάθε
οι άνθρωποι όταν πάνε, μπορεί να σταυροκοπιούνται, αλλά δεν ακούνε. Εσείς μου λέτε.
Εγώ άκουγα.
Ακούγατε.
Και μάλιστα μπορώ
και
να.
Μικρός μάλιστα.
Μπορώ να πω ότι εκεί διακρίνω τα πρώτα ψήγματα αυτού που ονομάζουμε εσωτερική ζωή. Γιατί ακριβώς άκουγα, αλλά και απομονωνόμουν κιόλας. Δεν μου ήταν πάντα ευχάριστο να βρίσκομαι εκεί, όπως καταλαβαίνετε. Είχε και ένα είδος υποχρέωσης αυτό. Αλλά συγχρόνως. Ξέρετε, τα αυτιά δεν έχουν καπάκια. Δεν μπορούν να κλείσουν όπως τα βλέφαρα κλείνουν.
Μπορεί
τα
κάτι
να
τραβήξει το ενδιαφέρον και να πεις, οπ, τι λέει τώρα.
Και συγχρόνως όμως αποκοβόμουν κάπως από το περιβάλλον του ναού μέσα στον οποίο βρισκόμουν. Και έτσι υπήρχε ένας συνδυασμός μιας ακρόασης, η οποία ήταν λίγο, να το πω έτσι, είχε ένα χαρακτήρα μιας αδιαφορίας, αλλά μιας εκλεκτικής αδιαφορίας.
Ναι.
Διάλεγα από εκεί διάφορα πράγματα που άκουγα και έλεγα αυτό σημαίνει εκείνο ή εκείνο σημαίνει το άλλο, και συγχρόνως είχα τις δικές μου σκέψεις οι οποίες επίσης έτρεχαν.
Ναι, σωστά, βέβαια.
Από εκεί και πέρα βεβαίως αυτό σε συνδυασμό με τα ακούσματα, ας πούμε, του pick-up, γιατί υπήρχε και ένα pick-up, και του ραδιοφώνου που ήταν αυτά που μεταδίδονταν, ας πούμε, σε επίπεδο όλης της χώρας, ας πούμε, νομίζω ότι έπαιξαν εκ των υστέρων πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Θα ξαναπώ βεβαίως με τα ακούσματα που έχει κανείς μέσα στο σπίτι του.
Ενδεχομένως και το οικογενειακό περιβάλλον με τη στενή έννοια.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Έδινε τέτοια ερεθίσματα.
Ναι, ναι, έδινε τέτοια ερεθίσματα.
Διότι ένα παιδί που γεννιέται στο Αλιβέρι της Εύβοιας, μεγαλώνει εκεί, προχωράει, πάει στην ιατρική. Οκ, αναμενόμενο, γιατί η ελληνική οικογένεια έτσι ήταν. Γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός ήταν το τρίπτυχο της επιτυχίας του παρελθόντος. Δεν προκαλεί διερώτηση αυτό, αλλά η ψυχιατρική όμως είναι κάτι που δεν είναι το συνηθισμένο. Όχι ότι δεν υπάρχουν ψυχιατροί, υπάρχουν κατά αναλογία ενδεχομένως. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι και αυτό το οποίο φοριέται. Έτσι, λες, τι θα πάει, γιατρός. Τι γιατρός, τάδε. Δεν τα ακούς συνέχεια το. Ψυχίατρος θα πάει. Θέλει.
Ακούστε, για μένα.
Πώς θελήσατε εσείς
αυτό. Η ιατρική ήταν, να το πω έτσι, το μη χείρον βέλτιστο. Οπότε, γιατί αυτό που προσανατόλισε την επιλογή μου ήταν ακριβώς τι ήθελα να ασχοληθώ με τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα η επιλογή της παιδοψυχιατρικής, γιατί αυτή είναι η ειδικότητά μου, είμαι παιδοψυχίατρος και όχι ψυχίατρος, γιατί όταν πια εγώ ειδικεύστηκα οι ειδικότητες αυτές είχαν χωριστεί μεταξύ τους. Πριν δεν υπήρχε τρόπον την απαιδοψυχιατρική, την οποία εγώ ακολούθησα ακριβώς γιατί η παιδοψυχιατρική είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε την ψυχοδυναμική σκέψη, επομένως την ψυχανάλυση, και λιγότερο έχει να κάνει με την βιολογική ψυχιατρική, δηλαδή με την φαρμακοθεραπεία. Οπότε ο προσανατολισμός αυτός ήταν ένας προσανατολισμός που έγινε μεν στο τέλος των σπουδών μου, γιατί μέχρι τότε δίσταζα, δεν ήξερα, έγραφα επίσης και αυτό με αναπροσανατόλιζε με πολύ διαφορετικό τρόπο, δηλαδή εκτός ιατρικής φανταζόμουν τότε. Αλλά εν τούτης ο προσανατολισμός έγινε προς την, ας πούμε, θεραπεία της ψυχής, και εκεί προς τα παιδιά, για τα οποία επίσης είχα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχω πάντα, και βεβαίως με την ψυχανάλυση, η οποία για μένα, όπως λέγεται κιόλας, είναι αυτό που λένε talking cure, μια θεραπεία μέσω του λόγου, μέσω της ομιλίας.
Κάντε διάκριση, λόγος ομιλία.
Ναι, γιατί είναι και διακρίνονται. Δηλαδή ο λόγος υπάρχει μέσα στην ομιλία, αλλά η ψυχανάλυση μέσω της ομιλίας, η οποία φέρει τον λόγο του καθενός.
Το λόγο πώς τον προσδιορίζετε εσείς ως ψυχαναλυτές?
Κοιτάξτε, δεν είναι όλες οι ομιλίες λόγος. Υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ομιλίας, ας πούμε, της καθημερινής κλπ. Είναι μέσα στο λόγο, αλλά δεν συνιστά και λόγο με την έννοια. Μπορεί να είναι φλιαρία, μπορεί να μην λέει τίποτα, να είναι κενός λόγος, όπως λέει ο Λακάν. Και όλο αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Είναι απλώς λέμε για να λέμε.
Ο λόγος ταυτίζεται με το νόημα.
Ο λόγος ταυτίζεται με κάτι πρώτον που είναι αυθεντικό, με κάτι που είναι πολύ προσωπικό και με κάτι που έχει νόημα για αυτόν που τον εκφέρει αυτόν τον λόγο, δηλαδή αυτή την ομιλία που έχει λόγο.
Οτιδήποτε πέραν αυτού είναι
οτιδήποτε πέραν
ομιλία.
Αυτού μπορεί να είναι ομιλία επικοινωνίας, είναι και αυτή σημαντική, άλλωστε και μέσα από την καθημερινή ομιλία η γλώσσα διαμορφώνεται και αναδιαμορφώνεται συνεχώς. Οπότε ναι, υπάρχουν αυτές οι τα διαφορετικά επίπεδα σε αυτό που εκφέρουμε, ας πούμε.
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπει σε κανένα από τα βιβλία σας για τα οποία στάθηκαν αφορμή για να σας καλέσω και να μου κάνετε την τιμή να είστε εδώ. Αλλά τώρα που βρήκα ψυχαναλυτή, να τον αφήσω έτσι, να μην κάνουμε τις συνάφειες και τις συνδηλώσεις των πεδίων, δεν έχουμε και την ευκαιρία πολλές φορές να το έχουμε αυτό. Ξέρετε, χρησιμοποίησα την φράση «περνάω καλά», διότι είναι μια φράση η οποία περνάει παντού. Και στον διανοούμενο και στον οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο που δεν κουστάρει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά όλοι θέλουμε να περνάμε καλά. Όταν λοιπόν λες τον άλλον μπορεί να περνάς καλά και με αυτό και με αυτό και με αυτό, ευελπιστώ ότι έτσι τον ερεθίζεις λίγο να σκεφτεί σε κάτι προς μια κατεύθυνση που δεν το είχε κάνει μέχρι τώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Πολλές φορές συναντάω την επιφύλαξη, ας πούμε, ότι το διάβασμα δεν είναι ζωή. Εμένα μου αρέσει να ζω, που σημαίνει να βγω έξω από το σπίτι, να βρω ανθρώπους, να περάσω καλά με ανθρώπους, να παίξω, να τρέξω, να παίξω μπάλα, να πλακωθώ με τον άλλον, να ερωτευτώ τον άλλον. Το βιβλίο είσαι μόνος σου, θα διαβάσεις μόνος σου, τι είναι αυτό. Και βέβαια πάμε ο λαπάς και ο αθλητής. Σχηματικά μιλάω και καφενειακά τώρα, δεν είναι σύμβολα αυτά, αλλά μερικές φορές είναι σε ευρύ κοινό διαδεδομένο αυτό. Το έχω συναντήσει και εδώ καλή ώρα. Λέει, ας πούμε, κάποιος, μα καλά δεν θες να ζήσεις, κάσε και διαβάζεις όλη μέρα.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια παρεξήγηση, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι πίσω από τη δράση, το βγαίνω έξω κλπ. Υπάρχει η κίνηση. Η ζωή είναι κίνηση. Η ποίηση επίσης θεωρώ ότι είναι κίνηση, είναι ρυθμός. Η ανάγνωση είναι κίνηση. Είναι ψυχική κίνηση, είναι ψυχικές κινήσεις, γι' αυτό μιλάμε και για συγκίνηση. Οι συγκινήσεις μας είναι εσωτερικές κινήσεις, είναι πράγματα τα οποία μας κινούν ψυχικά και κάποιος που περνάει καλά έχει βρει έναν τρόπο να κινείται καλά και αρμονικά και άνετα σε σχέση με το περιβάλλον, είτε διαβάζει, είτε κάνει κάτι άλλο εντός ή εκτός σπιτιού, είτε είναι με κάποιον, είτε δεν είναι, είναι μόνος του δηλαδή. Η κίνηση είναι χαρακτηριστικό της ζωής. Η ακινησία που είναι μέρος της κίνησης και η ακινησία, δηλαδή πάντα μέσα στην κίνηση υπάρχει και η παύση της κίνησης, αλλά όταν η ακινησία πάρει πάρα πολύ χώρο, εκεί πάμε προς πράγματα που βγαίνουν από τη ζωή.
Ναι. Αλλά δεν κινείσαι μόνο σωματικά.
Όχι.
Αυτό είναι το θέμα.
Αυτό είναι το ζήτημα. Ανά πάσα στιγμή κινούνται οι σκέψεις μας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι. Και μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι πολύ βασανιστικό. Αλλά πάντως δεν μπορεί να τις σταματήσει τις σκέψεις. Το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να τις βγάλει προς τα έξω, να τις κάνει λόγια δηλαδή. Και μέσα από αυτό να μπορέσει λίγο να τις ξεφορτωθεί.
Και νιώθει ενδεχομένως κάποιος. Το νιώθουμε εμείς που διαβάζουμε και ειδονή, ένα είδος ειδονής, κάτι που μοιάζει με την ειδονή. Ταυτίζουμε την ειδονή με την σωματική ικανοποίηση, αλλά εκεί που ολοκληρώνεται ακόμα και αυτό, εκεί που υπάρχει αυτό που λένε και ο λαός, που λέμε και στο χωριό μας, όταν έχεις μια ταύτιση με το άλλο πρόσωπο και δεν είναι απλά μια σαρκική, τότε και το σαρκικό γίνεται πιο έντονο ακόμα. Και το διανοητικό μπορεί να πάρει, θέλω να πω, την διάσταση και το βάρος του σαρκικού ως προς την ειδονή που μπορεί να νιώσει κάποιος.
Κοιτάξτε, το διανοητικό δεν είναι αποκομμένο από το σαρκικό. Κατ' εμέ είναι ένα. Και μάλιστα ετοιμάζω ένα μικρό βιβλιαράκι για την ανάγνωση, όπου όλα αυτά λίγο τα κουβεντιάζω τροποντινά. Ακριβώς με την έννοια ότι την ώρα που διαβάζουμε μπορεί να πάθουμε μια ταχυκαρδία ή μπορεί να μας πιάσει ένας κρύος υδρότας. Θέλω να πω ότι η ψυχική ζωή εκφράζεται μέσα από το σώμα, γιατί η έδρα της ψυχής είναι το σώμα. Δεν ζούμε πουθενά αλλού. Αν ζούσαμε έξω από το σώμα μας, αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά το σώμα αντιδρά με βάση την ψυχή. Το σώμα δεν είναι αποκομμένο από τις ψυχικές διεργασίες. Ακόμα και μια σκέψη μπορεί να μας κάνει να υδρώσουμε. Ακόμα και μια σκέψη μπορεί να μας κάνει να επιταχύνουμε το βήμα μας. Το άγχος δεν είναι παρά ακριβώς μια επιτάχυνση κάποιων πραγμάτων για λόγους που έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές πιέσεις που νιώθουμε.
Μάλιστα. Και γράφει ο Θανάσης Χατζόπουλος στην τελευταία του ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Κρατήρας». Καντιανό επιτύμβιο. Αναπνέω, άρα υπάρχω. Κινούμε, άρα υπάρχω. Τρώω, άρα υπάρχω. Αφοδεύω, άρα υπάρχω. Φτύνω, άρα υπάρχω. Κλωτσάω, άρα υπάρχω. Κοιμάμαι, άρα υπάρχω. Αδράχνω, άρα υπάρχω. Χύνω, άρα υπάρχω. Εγώ, ο ανύπαρκτος, αδιάφορος για ό,τι υπάρχει.
Τι να πω εγώ τώρα. Πώς το διαλέξατε αυτό το ποίημα που...
Μα μου ήρθε τώρα...
Σκέφτηκα πολύ να το λογοκρίνω από το βιβλίο.
Πρώτα απ' όλα το έχω τσακίσει εδώ πέρα για να το διαβαστεί ούτως ή άλλως. Αλλά μετά από αυτή την κουβέντα που κάναμε και ειδικά την κατάληξη, το ότι η ζωή είναι κίνηση, αλλά και ότι η διανοητική διάσταση της ζωής είναι κίνηση
συνδεδεμένη με τη σωματική
το
κίνηση.
Το καντιανό επιτύμβιο λοιπόν. Σύμφωνο. Νομίζω ότι έρχεται και κάθεται και κουμπώνει μια χαρά.
Σύμφωνοι.
Γιατί είναι, να το λογοκρίνετε?
Κυρίως γιατί η πρώτη στροφή στο τέλος έχει μια έκφραση που είναι λίγο πιο, αν το πω έτσι, λαϊκή ή ιδιωτική. Και από αυτή την άποψη, ξέρετε, πάντα κανείς σκέφτεται τον αναγνώστη σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι, αλλά επειδή έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί και έτσι είναι, δεν υπάρχουν χιδαίες λέξεις, υπάρχουν χιδαίοι άνθρωποι.
Αλήθεια είναι.
Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ανεξάρτητα από την ώρα και το ακροατήριο. Λοιπόν, ήρθε προς επίρρωση των όσων λέγαμε, δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα. Εδώ τώρα μπαίνει ένα άλλο θέμα. Τι λες για την ποίηση? Είναι μια διαδικασία κατά μόνας, είναι μια διαδικασία εσωτερική του αναγνώστη και η συνομιλία του με τον ποιητή γίνεται εντός, που λέει αλλάζει εντός μου ο ρυθμός του κόσμου. Αυτό τι είναι, αλήθεια, σχιζοφρένεια?
Όχι, ήταν κάτι που το έγραψε ο Βυζίνος.
Ναι, αλλά θέλω να πω τι θα πει αλλάζει εντός μου ο ρυθμός του κόσμου. Δηλαδή αλλάζω το ρυθμό του κόσμου, άρα βλέπω τον κόσμο, τον νιώθω, τον αισθάνομαι, τον αντιλαμβάνομαι με βάση έναν εσωτερικό μου κόσμο.
Πάντα.
Και αυτό είναι υγιές?
Αυτά θα πει
η μαμά στο παιδί.
Αυτά τα δύο, ξέρετε, είναι σε μία συνάρτηση και σε μία συναρμογή στην καλύτερη περίπτωση, και υπάρχει ένα συνεχές πηγενέλα ανάμεσα στο μέσα και στο έξω. Χωρίς αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να ζήσει κανείς καλά με τον εαυτό του και με τους άλλους.
Χρειάζεται κάποια ισορροπία?
Χρειάζεται.
Απευθύνομαι σε έναν ψυχίατρο, ψυχαναλυτή. Ή μπορεί το μέσα μου να ρυθμίσει τον κόσμο, άρα να φύγω εγώ και από τον κόσμο, τούτο, να πάω αλλού?
Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει για το πολύ μικρό παιδί, για το βρέφος. Έτσι ξεκινάει η ζωή. Ρυθμίζοντας το βρέφος, έχοντας την ιδέα δηλαδή ότι εκείνο ρυθμίζει τον κόσμο. Καθώς μεγαλώνει, καταλαβαίνει ότι η αρχή της πραγματικότητας είναι η αρχή της πραγματικότητας. Δηλαδή υπάρχει και κάτι έξω από εκείνο και χρειάζεται να έρθει σε ένα διάλογο με αυτό το έξω. Τώρα, όταν τα πράγματα γυρίσουν προς αυτό που συνέβαινε την πρώτη εποχή, τότε αρχίζουν και υπάρχουν δυσκολίες διαφόρων ειδών.
Άρα έχει ζουμί η φράση «και αλλάζει εντός μορφός του κόσμου» και βάθος που μπορεί να μην είναι και πολύ ευχάριστο
δεν το,
για τον
δεν
καθένα.
Δεν το σημείωσε τυχαίο σπουδαίος Βυζίνος.
Ναι, προφανώς. Πώς μιλάς λοιπόν για την ποίηση? Γράψατε ένα βιβλίο, πέρα από τον κρατήρα που κρατάω στα χέρια μου, που είναι το τελευταίο σας, η τελευταία σας πρόταση προς τους αναγνώστες σας, ποίηση από τις εκδόσεις Πόλης, με ένα εξαιρετικό εξώφυλλο. Πάντα με τη φροντίδα
της Βίκης Σταματοπούλου, η οποία έτσι μας το έδωσε και χάρηκα πολύ που μπήκε στο εξώφυλλο.
Είχε προηγηθεί και η στάση του Πελαργού στις εκδόσεις Στερέωμα, με μικροδοκίμια, έτσι τα λέτε, και είναι όντως και το ομότιτλο, η στάση του Πελαργού, είναι πάνω ακριβώς αυτά τα ερωτήματα. Τι γράφει ας πει, πώς γράφει ας πει, πώς μιλάς για την ποίηση, πώς τη διαβάζεις την ποίηση. Όλη αυτή η διερώτηση.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι κανείς έχει μια οριστική απάντηση σε αυτό. Έχουν δοθεί πάρα πολλές απαντήσεις. Συνεχίζουμε να δίνουμε απαντήσεις, διαφορετικές εκδοχές. Νομίζω ότι είναι όσες οι εκδοχές της ζωής και του ζήν. Ο καθένας βρίσκει το δικό του τρόπο, είτε είναι ποιητής και γράφει, είτε είναι αναγνώστης και διαβάζει, είτε είναι αναγνώστης και διαβάζει και θέλει να γράψει. Όλα αυτά τα χαράζει ο καθένας με το δικό του τρόπο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σε αυτά τα πράγματα ούτε συμβουλές, ούτε συνταγές, και έχουν να κάνουν για μένα με το πώς ο καθένας αποφασίζει να ζήσει τη ζωή του. Με ποιο τρόπο δηλαδή, με ποιες σκέψεις, με ποιους ανθρώπους, με ποια βιβλία, με ποιους συγγραφείς ή με ποια ακροάματα ή θεάματα κοντά του, εφόσον υπάρχουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και η ακρόαση και η θέαση της φύσης της ίδιας, που είναι το πρώτο και κατ' εμέ το σημαντικότερο από όλα.
Ναι. Και αυτό μας κάνει να λέμε ότι δεν υπάρχει φύση ερήμη του ανθρώπου. Βέβαια υπάρχει, αλλά μα δεν τη δει ο άνθρωπος, είναι σαν να μην υπάρχει. Λέμε τώρα ότι το τοπίο διαμορφώνεται και από το βλέμμα του ανθρώπου που το κοιτάει.
Έτσι είναι όμως. Έτσι είναι.
Εδώ παρομοιάζεται τον ποιητή με τον Πελαργό. Και λέτε ότι η στάση του ποιητή είναι σαν τη στάση του Πελαργού. Μια με τον απόδη, μια με τάλο, κάπου στέκει και βουτάει. Και λέτε, θα διαβάσω μία παράγραφο, καλό είναι να διαβαστεί ολόκληρο το μικροδοκίμιο αυτό, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, αλλά τώρα για την οικονομία του χρόνου. Κανείς δεν τον αντιλαμβάνεται έτσι, κανείς δεν τον βλέπει εκεί. Είναι αθέατος στη στάση του Πελαργού, που άλλοτε έφερνε τα παιδιά ή πελάργωνε άλλα πουλιά, σύμφωνα με μια παλιά ποιητική μεταφορά. Είναι το όχημα ο Πελαργός, το αθέατο όχημα της ποίησης. Είναι η όρθια στάση, αυτή η στάση ημιανάπαυσης και αναμονής συνάμα, έτοιμος για την πτήση, όχι αυτοί που του καταλογίζουν ως εθεροβάμωνα, αλλά εκείνη που θα τον στείλει να αναζητήσει τροφή, ύλη. Αυτή είναι απαραίτητη για την ποίησή του. Η ύλη. Αυτή άλλωστε γεννάει και το πνεύμα. Δικό της παιδί είναι. Σε αυτή στηρίζεται και από αυτήν απογειώνεται και χωρίς αυτήν απλώς δεν υπάρχει. Μόνο που αυτή η αναζήτηση τροφής και ύλης γίνεται με τρόπο αθέατο, κρυμμένη μέσα στις καθημερινές κινήσεις, σαν αυτές που κάνουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Είναι η φόδρα τους. Κανείς δεν τη βλέπει. Ο ποιητής απλώς την αισθάνεται και την αποτυπώνει κάθε φορά στο ποίημα.
Νομίζω ότι είναι έτσι και στην ουσία λέω για το πώς ο ποιητής κατά κάποιο τρόπο εφορμά στην πραγματικότητα, στα πράγματα δηλαδή, και από εκεί και πέρα τα μοιράζεται, τα αισθάνεται, τα ζει και αυτό που ζει το αποτυπώνει μετά στο χαρτί για να το μοιραστεί με τους υπόλοιπους σαν ένα είδος ενός μοιράσματος ψυχής τρόπον την.
Μου κάνει εντύπωση και το σημείωσα την διάκριση εθεροβάμων ύλη που κάνατε σε αυτό το απόσπασμα.
Ναι, επειδή οι ποιητές έχουν κατηγορηθεί κυρίως ότι είναι στα σύννεφα, είναι στον κόσμο τους κλπ. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την άποψη. Νομίζω ότι αν κοιτάξει λίγο προσεκτικά κανείς ποιητές, πολύ σπουδαίους ποιητές όπως ας πούμε ο Ρεμπό ή ο Μποντλέρ, θα καταλάβει ότι όλος τους ο αγώνας ήταν με αυτό που ονομάζουμε στις μέρες μας πια και υπό την επιρροή της ψυχανάλυσης πραγματικό, που είναι άλλο από την πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα είναι το πραγματικό φοδραρισμένο από την εκάστοτε φαντασίωση που του αποδίδουμε. Από εκεί και πέρα όμως ο ποιητής εφορμά σε αυτό το πραγματικό, σε αυτή την καθαρή ύλη, προσπαθώντας να αποσπάσει από αυτήν τα λόγια που αυτή δεν μπορεί να πει.
Η καθαρή ύλη τι είναι, το πράγμα καθ' αυτό?
Το πράγμα καθ' αυτό, τα ορυκτά, πώς να σας πω, τα μέταλλα.
Είναι όμως αυτό που κατά τον Καντ δεν θα μπορέσω ποτέ να το προσεγγίσω
ακριβώς.
Ολοκληρωτικά.
Ακριβώς, αλήθεια είναι αυτό.
Μερικά θα το προσεγγίσω.
Ακριβώς.
Έτσι
ναι,
είναι.
Ναι, ναι, ναι. Και ο Λακάν λέει κάτι παρόμοιο σε σχέση με το κομμάτι του πραγματικού, το οποίο εκείνος το εισήγαγε, πλάι στο φαντασιακό και το συμβολικό, και λέει ότι το πραγματικό είναι αυτό που δεν μπορεί ποτέ να υποθεί. Λοιπόν, ο ποιητής εφορμά, θα έλεγα, σε αυτό το πραγματικό κάθε εποχή, στην εποχή τους, σε κάθε εποχή που καλείται να το κάνει, ώστε να μπορέσει από αυτό να γδάρει, να αφαιρέσει φλούδες και αυτές να τις κάνει λόγια.
Μάλιστα. Μια μικρή μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε. Μιλάμε με τον Θανάση Χατζόπουλο με αφορμή την ποιητική του συλλογή Κρατήρας και θα ήθελα, κύριε Χατζόπουλε, να διαβάσετε κάτι εσείς. Τι θα διαλέγατε?
Αγνώστου πατρός. Άρχισε να μιλάει για να ανάψει ένα φως στην ψυχή του. Μαζί έκαψε τα σαλιωμένα δάχτυλα, τη θριαλίδα του κεριού σβήνοντας. Μύρισε μαύρο ο καιρός, καπνίστηκε ο θόλος. Γύρισε σελίδα. Οι λέξεις αντίχησαν σαν πενταροδεκάρες σε άδεια στέρνα. Τσίγκος, στριγκός. Οι αναθυμιάσεις από τον απόντα μούστο ευλόγησαν τις ζυμώσεις. Και άρχισε να δένεται το ποίημα από άγνωστο υλικό. Λέξεις καπνισμένες στα οξύδια του φωτός. Οι ψυχές αλώθηκαν από το τραύμα. Έτσι διάβαζε τα ποίηματα αγνώστου πατρός που είχε γράψει με τα χέρια του, υιοθετώντας τα.
Γιατί διαλέξατε αυτό το ποίημα?
Νομίζω ότι ταιριάζει στη συνέχεια της συζήτησής μας για τον ποιητή και για το πώς τέλος πάντων μπορεί να κινείται προς τη γραφή.
Έχετε γράψει πολλά και ποσοτικά, πέρα από τα εξαιρετικά, πέρα από το χαρακτηρισμό του εξαιρετικού, είναι και ποσοτικά μεγάλο το έργο σας, αυτό θέλω να πω. Και έχετε βραβευθεί και λοιπά και λοιπά, έχετε πολύ μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, 10, 12 και λοιπά και λοιπά. Για πείτε μου για τον Κρατήρα ειδικότερα, ξεκινώντας από τη λέξη.
Κοιτάξτε,
όντως, και επεκτηνόμενος γιατί... σε αυτό που εγώ, τουλάχιστον έτσι όπως το διάβασα, βρήκα στον πάτο του Κρατήρα το πένθος. Δεν ξέρω αν διάβασα σωστά ή όχι.
Σωστά διαβάσατε. Σωστά διαβάσατε, γιατί ο Κρατήρας προκύπτει από μια σύγκρουση, αφορά ένα κύλον, όπως γράφω κάπου, η λέξη κρατήρα στην αρχαιολινική της έννοια σημαίνει το κύλο ενός ποτηριού, και προκύπτει από τη σύγκρουση και από το κύλον αυτό που δημιουργείται. Το κύλον σημαίνει ότι κάτι έχει αφαιρεθεί από εκεί, κάτι λείπει. Σε αυτό το άδειο μέσα, εξού και το δεύτερο μέρος, το συντομότερο του βιβλίου, έχει τον μεσότιτλο «Το ενδιάθετο κενό», ενώ το πρώτο και μεγαλύτερο μέρος έχει τον τίτλο «Τυχώματα». Οπότε όντως υπάρχει το πένθος στον πάτο του Κρατήρα και είναι αυτό το οποίο καλούμαστε συνεχώς, θεωρώντας το με την ευρύτερη του έννοια, να κάνουμε στη ζωή μας από μέρα σε μέρα. Κάθε μέρα πενθούμε τη μέρα που πέρασε στην ουσία. Δεν το κάνουμε, αλλά έτσι συμβαίνει. Όταν πάμε για ύπνο, κάνουμε ένα απολογισμό ίσως της μέρας ή την άλλη μέρα το πρωί προσπαθούμε να δούμε είδαμε κάποιο όνειρο ή δεν είδαμε ή κοιμηθήκαμε καλά, δεν κοιμηθήκαμε καλά. Πάντως κάθε μέρα αφήνουμε κάτι πίσω μας. Παρόλο που η επανάληψη και η γλύκα της ζωής μας κάνουν να το ξεχνάμε. Είναι και αυτό από τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στο ανθρώπινο πλάσμα.
Είναι τα καλά της λύθης.
Είναι τα καλά της λύθης, η οποία επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητη πλάι στη μνήμη και χωρίς αυτήν δεν κάναμε καμιά δουλειά. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτε βήμα χωρίς τη λύθη.
Θα τρελαινόμαστε χωρίς τη λύθη.
Ακριβώς, θα τρελαινόμασταν. Και ευτυχώς και η ψυχή είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να ξεχνάει και επίσης μερικές φορές να μπορεί να θυμάται και τα ξεχασμένα και αυτά που τα έχει αποθηκεύσει βαθιά ή και αυτά που τα έχει κρατήσει στο σώμα. Είναι διαδικασίες όλα αυτά, αλλά κυρίως υπάρχει η λύθη.
Ναι.
Γι' αυτό άλλωστε μπορούμε και μιλάμε και για μνήμη. Αλλά η λύθη είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αν θέλετε, το βιβλίο αυτό είναι ένα βιβλίο πένθους που κινείται προς τη μεριά της λύθης. Δηλαδή αφορά τη δική μου, αν θέλετε, λύθη και αυτά που εγώ θέλω να ξεχάσω και τα οποία όμως τα ξεχνάω μοιράζοντάς τα σε όλους και βεβαίως και εγώ μπορώ να τρέξω σε αυτά οποιαδήποτε, ναι, σε αυτά οποιαδήποτε στιγμή.
Επειδή πριν μιλήσατε και γράψετε για την ύλη, χρησιμοποιείτε τη λέξη ύλη και μάλιστα κατά τη διαστολή με το εθεροβάμον, με το ξέρω εγώ, στρεφές, φαντασιακό, η ύλη, το πραγματικό και η πραγματικότητα, η φόδρα του πραγματικού. Ωραία. Πένθος, υπάρχουν ρογμές στην ύλη αυτή επίσης, μέσα στον Κρατήρα σας, εννοώ στη συλλογή σας.
Βεβαίως.
Είναι ένα από τα συστατικά επίσης της γραφής σας, του τι λέτε δηλαδή. Μιλάτε για ρογμές, μιλάτε για φθορές, μιλάτε και για απώλειες κατά συνέπεια. Και πάμε στο πένθος μετά.
Κοιτάξτε, το βασικό χαρακτηριστικό της ποιήσης και αυτό που για μένα τη διακρίνει από όλα τα υπόλοιπα είδη του λόγου είναι και ότι σαν μορφή λόγου έχει τις περισσότερες ρογμές, δηλαδή τις περισσότερες σιωπές. Τα περισσότερα ποίηματα τα γράφουμε με λίγες ή περισσότερες λέξεις και πολλές σιωπές. Υπάρχουν πάρα πολλά που λέγονται ανάμεσα στις λέξεις. Υπάρχουν πάρα πολλά που φτιάχνονται στην ατμόσφαιρα του ποίηματος. Τίποτα από αυτά δεν ονομάζεται. Και αυτά όμως είναι πιο σημαντικά μερικές φορές και από τις ίδιες τις λέξεις. Αυτές οι ρογμές μας φτιάχνουν από γεννησιμιού μας. Δηλαδή ο πρώτος αποχωρισμός είναι μια ρογμή. Ο τοκετός, η γέννηση, το τοκετός από τη μεριά της μάνας, γέννηση από τη μεριά του παιδιού, είναι ήδη ένα ρήγμα εκεί. Δεν πρόκειται για ρογμή, πρόκειται για ρήγμα, ένα μεγάλο χάσμα που δημιουργείται. Από εκεί και πέρα το σώμα μας επίσης έχει ένα σωρό ανοίγματα. Αυτά είναι απαραίτητα για να μπορεί κανείς να αναπνέει. Δηλαδή λέμε πολλές φορές η φύση απεχθάνεται το κενό. Δεν συμφωνώ με αυτό. Mm-hmm. Η φύση είναι γεμάτη κενά, έχει σπήλαια. Το σώμα μας είναι γεμάτο άδειους χώρους. Δεν γίνεται να το απομακρύνουμε το κενό από τη σκέψη μας. Υπάρχει εκεί, υπάρχει μέσα μας και υπάρχει και έξω από μας. Λοιπόν, όλες αυτές οι ρογμές είναι αυτές που μας φτιάχνουν τη ζωή μας από την πρώτη στιγμή της γέννησής μας. Η ζωή έχει συνέχεια και υπάρχουν όμως και ρογμές αυτή τη συνέχεια. Όταν είναι πολύ μεγάλες τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα πολλές φορές, όταν δημιουργούνται δηλαδή πολλά και μεγάλα ρήγματα. Αλλά ρογμές υπάρχουν παντού και σε όλους. Και αν θέλετε αυτές είναι που δίνουν το άρωμα στη ζωή μας. Mm-hmm, mm-hmm.
Και ενδεχομένως αυτές είναι η αιτία της ποίησης ως μια ανθρώπινη κατασκευή.
Αυτές είναι. Και θα λέγω ότι όχι μόνο της ποίησης, οποιασδήποτε ανθρώπινης δημιουργίας, οποιαδήποτε ανθρώπινη δημιουργία, ξέρετε, αναθρώσκει από τις ρογμές, όπως ας πούμε συμβαίνει για παράδειγμα στις ρογμές του εδάφους στην Ισλανδία που βγαίνει ατμός ζεστό αέρας από μέσα. Ένα τέτοιο πράγμα μου έρχεται σαν μια εικόνα μιας μεταφοράς για να πω ότι όντως από τις ρογμές αυτές δημιουργούμε.
Και φαντάζομαι με... μάλλον συνέστημα δυσαρέσκειας έναν άνθρωπο να προσπαθεί αγωνιωδώς να μην αποδέχεται τις ρογμές και να προσπαθεί αγωνιωδώς να τις καλύπτει συνέχεια. Τι διαδικασία είναι πάλι τούτη? Πολύ το περνάμε αυτό και σε στιγμές της ζωής μας και σε μεγαλύτερες και σε μικρότερες. Δύσκολα το αποφεύγει κάποιος.
Αλήθεια
είναι
αυτό.
Ανικανοποιητό. Τι?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κάθε άδειο και η κάθε ρογμή καταρχήν μας δημιουργεί μια απορία και μας δημιουργεί αισθήματα δύσκολα, δυσάρεστα. Φόβο, ανησυχία, αγωνία, όλα αυτά προσπαθούμε να τα καταπνίξουμε αντί να τα δεχτούμε και να τα ζήσουμε και να καταλάβουμε τι τα φέρνει και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και αυτό που μας περιβάλλει. Αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων. Να καταλάβουν ποιος είναι ο καθένας ή ποια είναι η καθεμιά και το τι είναι γύρω τους. Είτε αυτό αφορά στους ανθρώπους τους άλλους, στο έμψυχο ας πούμε περιβάλλον, είτε αφορά στο άψυχο. Mm-hmm,
mm-hmm. Διάβασε μας κάτι ακόμα. Πάντα από τον κρατήρα.
Από τον κρατήρα. Η παρηγοριά. Δεν με παρηγορεί τίποτα. Μόνο να είναι Μάης, Κυριακή, και να ξυπνάς διπλώνοντας το άνοιγμα ανάμεσα στα πόδια. Να βγαίνεις με μια πρώτη κίνηση στην ησυχία του μπαλκονιού για μια ανοιξιάτικη ανατριχύλα. Δεν με παρηγορεί τίποτα. Μόνον η λιγοστή πρασιά που θάλει και από πάνω ακούγεται η τρίλια ασίγαστη. Έχει τα κέφια του ο καβαλάρης του κλαδιού, χαμένος μέσα στις φιλοσιές του όσο κρύβεται από τον ουρανό. Δεν με παρηγορεί τίποτα. Μόνο το ανάστημά σου καθώς σηκώνεσαι στο φως από τον ύπνο και των χεριών σου το ανάπτυγμα που όσο τεντώνοντας σε γεφυρώνουν με το άπειρο. Δεν με παρηγορεί η παρηγοριά. Αυτή είναι για τους ζωντανούς. Κι εγώ μισεύω πεθαμένος χρόνια τώρα. ό,τι κάθετα υψώνεται μέσα από το χώμα, τη μνήμη μου στηρίζει και με συντηρεί.
Μάλιστα. Τη μνήμη μου στηρίζει και με συντηρεί. Μνήμη λύθη, ένα δίπολο απαραίτητο, ένα δίπολο που συγκροτεί τον άνθρωπο τελικά.
Συγκροτεί τον άνθρωπο, ναι. Συγκροτεί τη ζωή μας.
Τη ζωή
Εξού
μας.
Και η ιστορία έχει τόση μεγάλη σημασία.
Α.
Αλλιώς δεν θα μας ενδιαφέρε και τόσο τι, από πού ξεκινήσαμε, πώς προχωρήσαμε, πώς φτάσαμε ως εδώ. Αυτό σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και βέβαια δεν θα μας απασχολούσε τόσο και το μέλλον, αν δεν υπήρχε η μνήμη.
Αυτό σημαίνει ότι ο ποιητής κατά Θανάση Χατζόπουλο πιάνει την ύλη με τα χέρια του, την επεξεργάζεται, τη διαμορφώνει, βγάζει τα νοήματα που μπορεί να βγάλει και βλέπει τι γίνεται γύρω του.
Το σημαντικότερο, ξέρετε, για έναν
ποιητή... Το άπλωσα λίγο το τελευταίο.
Νομίζω είναι αυτό, να βλέπει τι γίνεται γύρω του. Mm. Ξέρετε, κατά καιρούς έχουν χρεώσει στους ποιητές ότι βλέπουν στο μέλλον, ότι τέλος πάντων έχουν προβλέψει το μέλλον, είναι μάντης. Εγώ νομίζω ότι οι ποιητές δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να αποτυπώνουν σωστά, να αποτυπώνουν έτσι όπως το βλέπουν το παρόν τους και αυτό που τους περιβάλλει. Αυτή η αποτύπωση αργότερα εμφανίζεται σαν μαντεία και σαν ένα είδος πρόβλεψης σε σχέση με το μέλλον. Τίποτα άλλο δεν κάνουν. Βλέπουν καλά αυτό που συμβαίνει γύρω τους, το οποίο όμως δυστυχώς οι περισσότεροι δεν είναι σε θέση να το δουν. Mm. Γιατί το βλέπουν χωρίς να συνειδητοποιούν τι βλέπουν. Το βλέπουν όπως το μάτι μας τρέχει και βλέπει ένα σωρό πράγματα στα οποία δεν δίνουμε καμιά σημασία. Το παρόν όμως είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να του δώσουμε σημασία σε όλο του το ξετύλιγμα. Mm-hmm. Ο ποιητής αυτό νομίζω κάνει.
Αυτό που είπατε τώρα μου δημιούργησε και μια εικόνα ακόμη. Αυτόν τον άνθρωπο που περπατάει στην πόλη και τη βλέπει κάθε μέρα με διαφορετικό τρόπο, διότι την παρατηρεί διαρκώς. Και όταν λέω την πόλη εννοώ το σύνολο, από το πεζοδρόμιο που πατάει και το σύννεφο που είναι πάνω από το κεφάλι του, το δέντρο που προσπερνάει, τους ανθρώπους που τον προσπερνάνε ή που τον σπρώχνουν ή που τους σπρώχνει για να περάσει αυτός, τα βλέμματα που ανταλλάσσει κλπ. Κλπ. Και είναι τόσες φορές που το νιώθει και ο κάθε ένας, εγώ το έχω νιώσει πολλές φορές γι' αυτό, περπατάς και κάθε φορά μπορεί να πεις πω, αυτό γιατί δεν το είχα ξαναδεί, που σημαίνει ότι βλέπεις συνέχεια καινούρια πράγματα στην ίδια τάχα μου μονότονη και πληκτική καθημερινή διαδρομή σου, πολύ περισσότερο αν είσαι απλωμένος στην πόλη ως ένας φλανέρα, ας πούμε, ο οποίος θέλει να το κάνει αυτό, το ζει μέσα από αυτό.
Ναι, γιατί ξέρετε ποτέ δεν είναι η ίδια η πόλη. Ακόμα και ο καιρός έχει αλλάξει, ακόμα και δύο μέρες του καλοκαιριού διαφέρουν έστω και λίγο μεταξύ τους όταν κάνει κανείς την ίδια διαδρομή. Αρκεί να έχει ανοιχτά τα μάτια αυτά της παρατήρησης, που είναι ψυχικά μάτια περισσότερο και όχι τα μάτια του σώματός μας.
Θα σας ζητήσω, θα είναι υπερβολικό να σας ζητήσω κάτι ακόμη από τον κρατήρα.
Καθένας, πάντα υπάρχει δρόμος για να βρεις και να ξεφύγεις τον γκρεμό όπου παραφυλάει ο βράχος, κρανία να τσακίσει και αυχένες. Να αγκαλιαστείς το πρόβατο, με δόλο τη μέθη, τον μονόφθαλμο φθόνο να αποφύγεις, κοπαδιαστά και με βελάσματα, στην ίσυπο συνεσταλμένος να κρυφτείς. Και σαν κατσίκι από σχισμή σ' άλλη σχισμή, στους βράχους χοροπηδώντας, να κατρακυλήσεις για να γεννηθείς. Υπογράφοντας φαρδιά πλατιά με το όνομά σου την περιπέτεια της ζωής.
Ωραία. Και θα μου επιτρέψετε για να διαβάσω κι εγώ ένα. Θα διαβάσω το χωράφι.
Βεβαίως.
Κοιτάζει τα χέρια του, ίδια χωράφι σαν εκείνο που όργωσαν. Με τα χώματα και με τα νερά. Με τα κοτρόνια και με τα σώματα. Κοιτάζει το δέρμα, σπαρμένο κοιλίδες και εκδορές, σκασίματα και σκληρύνσεις, όζους και σημάδια, μια γεωγραφία ένς μικρό. Παρατηρεί τα χέρια που ακόμα ανοίγουν και κλείνουν, μαζεύουν στην παλάμη τους το νερό και το τεινάζουν. τα χέρια του όταν αγγίζουν άλλα χέρια, σκαμμένα και βουτυγμένα στο μόχθο και στην προσπάθεια. Χέρια που δουλεύουν, δουλεμένα κι αυτά από το έργο τους μέσα στην ορμή τους. Χάιδεψαν, χτύπησαν, έσφιξαν. Έδωσαν μορφή στη λάσπη και στον αέρα που έσκισαν. Τύλιξαν, σκόρπισαν, έσμιξαν. Έχτισαν και διέλυσαν. Πήραν μορφή από τα χέρια που άδραξαν. Από όσα αγκάλιασαν, τανάλιες και αέρα. Αυτά φέρουν τα έργα με τη μορφή κάθε ίχνους τους. Κοιτάζει τα χέρια του, γερά και γερασμένα. Τα φυλάει για τελευταία φορά, τα σκάλισε σε πέτρα πια η ζωή του, το καλέμι του μόχθου της. Από τον Κρατήρα, από την ποιητική συλλογή με τίτλο «Κρατήρας» του Θανάση Χατζόπουλου, σε εκδόσεις Πόλης, όλα αυτά που ακούστηκαν, εκτός από ένα μικρό απόσπασμα που ήταν από το σύνολο των μικροδοκιμίων του με το γενικό τίτλο «Η στάση του Πελαργού» από τις εκδόσεις Στερέωμα. Κλείνοντας, κύριε Χατζόπουλε, θα ήθελα να κάνετε μια μικρή αναφορά πια, γιατί ο χρόνος περνάει και είναι και χρήμα, αλλά είναι και κρίμα που περνάει τόσο πολύ εύκολα και γρήγορα όταν δεν θες. Λοιπόν, Μπουμφουά, Σαρ, Εγκονόπουλος. Είναι μια τριπλέτα με την οποία έχετε ασχοληθεί ποιητική. Τους δύο τους έχετε μεταφράσει, τον άλλο τον έχετε ανθολογήσει. Σημαίνει κάτι αυτό για σας?
Σημαίνει μια επιλογή ποιητικών φωνών που ήμουν, αν θέλετε, πιο ευαίσθητος σε αυτές από ό,τι σε άλλες. Για τους δύο Γάλλους ποιητές σημαίνει επίσης ένα μεγάλο κόπο μεταφραστικό, γιατί και οι δύο είναι δύσκολοι ποιητές, και επίσης ο συγχρονισμός μαζί τους κράτησε πολλά χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Για τον Εγκονόπουλο μπορώ να πω ότι είναι ένας ποιητής που αγαπώ πολύ, ακριβώς γιατί φέρνει πολύ μέσα στο έργο του αυτή την πιο σκοτεινή πλευρά της ζωής, παρά, ας πούμε, την τόσο λαμπερή επιφάνεια των εικόνων του στη ζωγραφική του. Στην ποίηση υπάρχει κάτι αρκετά πιο σκοτεινό που περνάει εκεί και που έχει να κάνει βεβαίως με το πένθος το οποίο αναφερθήκαμε πριν. Πένθος το οποίο βεβαίως υπάρχει και στους δύο Γάλλους ποιητές. Τρόπον την άλλη είναι, να το πω έτσι, οι γειτονιές που διάλεξα να ζήσω, αναγνωστικές, και οι οποίες πρέπει να πω ότι ως ένα βαθμό με καθόρισαν κιόλας.
Μάλιστα. Δεν θυμάμαι στην ανθολογία της ποίησης του Εγκονόπουλου αν έχετε βάλει το «Ενοικιάζετε». Δεν το θυμάμαι αυτό.
Ούτε εγώ το θυμάμαι. Πάντως είναι μια ανθολογία ερωτικών ποιημάτων του Εγκονόπουλου. Δεν είναι μια ανθολογία, είναι μια
η
θεματική.
Φωταψίες του έρωτα.
Ναι, οι φωταψίες του έρωτα από τις εκδόσεις Ύψιλον. Είναι μια ανθολογία θεματική, ακριβώς γιατί θεωρούσα ότι ο Εγκονόπουλος έχει γράψει πολλά σε σχέση με το σύνολο του έργου του ερωτικά ποίηματα και δάξε τον κόπο να μπορούμε να τα διαβάσουμε αυτά συγκεντρωμένα κάπου και όχι να είναι σκόρπια μέσα στις διάφορες συλλογές.
Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θανάσης Χατζόπουλος, Κρατήρας και όλα τα άλλα βιβλία βέβαια. Θα μπείτε συνήθως να λέμε γκουκλάρετε, μπαίνετε στη βιβλιονέτ και τα βλέπετε όλα, ενώ όλα τα βιβλία που έχει εκδώσει στους διάφορους εκδοτικούς οίκους και έχουν να κάνουν με όλες σχεδόν τις μορφές. Μυθιστόρημα δεν έχετε γράψει μόνο?
Έχω γράψει δύο νουβέλες παλιότερα, πριν από 10 χρόνια περίπου, εκδόθηκαν δηλαδή πριν από 10 χρόνια, που έχουν μια αρκετά μεγάλη έκταση, δηλαδή είναι δύο νουβέλες στις 300 σελίδες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύο μικρές μυθιστορίες.
Μικρές μυθιστορίες, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι.
Για την κουβέντα που κάναμε και για τις αναγνώσεις των ποιημάτων σας. Και ευχαριστώ και εσάς, φίλοι και φίλες, που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα και παρακολουθήσατε αυτό το Bookfly που ήταν αφιερωμένο στην κουβέντα με τον Θανάση Χατζόπουλο, παιδοψυχίατρο, ψυχαναλυτή και ποιητή, δοκιμιογράφο και μεταφραστή, αφορμή ο Κρατήρας, το τελευταίο ποιητικό πόνημα από τις εκδόσεις Πόλης, αλλά και η υπόλοιπη βιβλιογραφία του, τουλάχιστον κάποια ψήγματα από αυτήν. Δεν θα ήταν δυνατόν να εξαντληθεί και να αναφερθούν τα πάντα μέσα σε μία μόνο ώρα. Να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε την ευκαιρία να διαβάζουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου.
C'était tremblant, c'était troublant, c'était vêtu d'un drap tout blanc, ça présentait tous les symptômes, tous les dehors de la vision, les faux airs de l'apparition, en un mot c'était un fantôme, à sa manière d'avancer, à sa façon de balancer, les hanches quelque peu convexes. Je compris que j'avais affaire à quelqu'un du genre que je préfère, à un fantôme du beau-sexe. Je suis un petit poussé perdu, me dit-elle d'une voix morfondue, un pauvre fantôme en déroute. Plus de traces des feux follets, plus de traces des osselets dont j'avais jalonné ma route. Des poètes sans inspiration auront pris quelle aberration, mes feux follets pour des étoiles. De pauvres chiens de commissaire auront croqué quelle misère, mes osselets bien garnis de moelleux. À l'heure où le coq chantera, j'aurai bonne mine avec mon drap plein de faux plis et de coutures. Et dans ce siècle profane, nous, les gens ne croient plus guère à nous, on va crier à l'imposture. Moi, qu'un chat perdu fait pleurer, pensez si j'eus le cœur serré devant l'embarras du fantôme. Venez, dis-je, en prenant sa main, que je vous montre le chemin, que je vous reconduise à homme. L'histoire finirait ici, mais la brise, et je l'en remercie, troussa le drap de ma cavalière. Dame, il manquait quelques osselets, mais le reste, loin d'être laid, était d'une grâce singulière. Mon Cupidon, qui avait la flèche facile en ce temps-là, vit mouche et le feu sur les tempes. Je conviais sournoisement la belle à venir un moment voir mes icônes, mes estampes. Mon cher dit-elle, vous êtes fou, j'ai 2000 ans de plus que vous. Le temps, madame, que nous importe? Mettant le fantôme sous mon bras, bien enveloppé dans son drap, vers mes pénates je l'emporte. Eh bien, messieurs, qu'on se le dise, ces belles dames de jadis sont de satanées polissonnes, plus expertes dans le déduit que certaines dames d'aujourd'hui, et je ne veux nommer personne. Au petit jour, on m'a réveillé, on secouait mon oreiller avec une fougue pleine de promesses. Mais foin des délices de capoue, c'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la messe. Mais foin des délices de capoue, c'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la messe.